Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl biz hüquq müdafiəçiləri Eynulla Fətullayev və Sahib Məmmədovun Qobustan həbsxanası barədə təəssüratlarını dinlədik və hüquq müdafiəçilərinin mövqeyi ilə razılaşmayan şikayətçiləri də dinlədik. Hər halda bütün olmasa da daha geniş bir spektrdə rəyləri dinləmək imkanımız oldu. Bundan sonraki dəqiqələrdə bu saatda mövzumuz müxalifətin Rusiya və Qazaxıstanla dəyişən gündəmidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə son vaxtlar ölkədə və dünyada baş verən hadisələr və bunun müxalifət gündəminə necə təsir etdiyi barədə danışacağıq az sonra. Amma bu saat ərzində biz həm də Çexiyanın mərhum lideri və dünya demokratlarının böyük dostu Vaclav Haveli xatırlayırıq. Vaclav Havelin Güçsüzlərin gücü essesini bu yaxınlarda Azərbaycanın bir qrup gənci tərcümə etdi və həmin essedən, həmin kitabdan bir hissəni sizin diqqətinizə çatdırırıq. Görək, Vaclav Havel diktatura barədə diktaturanı necə izah edirdi, disidentlər barədə nə deyib və müxalifətin bu məcrada rolunu necə görüb. İlk öncə Vaclav Havelin dissidentlər barədə dediklərini eşidək.
Kimdir bu dissidentlər? Belə görünür ki, bu termin ilk növbədə yalansız yaşamaq qərarına gəlmiş və aşağıdakı meyarlara uyğun gələn Sovet bloku vətəndaşlarına aiddir. 1. Öz müstəqil, barışmaz mövqələrini və tənqidi düşüncələrini çox aşağı imkanlar və vasitələr hesabına ictimai və sistemli şəkildə ifadə edirlər. Qərbdə də bu cəhətlərlə tanınırlar. 2. Öz ölkələrində nəşr olunmaq qadağalarına və hökumətin verdiyi hər cür əziyyətlərə baxmayaraq, yanaşmalarının gücü sayəsində həm cəmiyyət, həm də hökumət tərəfindən hörmət qazanır. Beləliklə də öz mühitlərində əslində çox məhdud və dolayı təsir gücünə malik olurlar. Bu təsir gücü onları ya təqibin ən pis formalarından qoruyur, ya da ən az onları təqib etməyin hökumət üçün müəyyən siyasi çətinliklər yaratmasını təmin edir. 3. Onların tənqidi fikirləri yaşadıkları ərazinin və peşələrinin üfüqlərinin dar çevrəsini tərk edərək ümumiləşir. Daha ümumi səbəbləri əhatə eləyir, siyasi xarakter alır. Özlərindən birbaşa siyasi qüvvələrinə verdikləri qiymət fərqli olsa da, onların işi mahiyyətcə siyasi hesab olunur. 4. Bu insanlar yazı insanlarıdır. Onlar üçün yazılı söz əsasdır və onların hökm etdikləri əsas, çox zaman yeganə siyasi vasitə yazıdır. Məhz yazı vasitəsilə onlar, xüsusən xaricdən, özlərinə diqqət qazana bilirlər. Onların yalansız yaşamaq üçün əl atdıqları digər vasitələr isə ya xarici müşahidəçiyə çata bilmir, lokal mühitin qeyri-müəyyənliklərində itib batır, ya da müşahidəçilərin yazdıqlarına xırda əlavə kimi görünür. 5. Hazırda hansı işdə işləmələrindən asılı olmayaraq, Qərbdə onlar barəsində daha çox siyasi fəal kimi bəhs olunur. Onların öz sahələrində gördükləri əsl işdən çox, işlərinin siyasi aspektləri daha çox müzakirə edilir. Şəxsi təcrübəmdən bilirəm ki, özün istəmədən yaxud heç xəbərin olmadan bir görünməz cızığı keçdiyin andan etibarən sən vətəndaş mövqəsi olan yazıçı deyil, arada bir boş vaxtlarında həm də yazan disident sayılırsan.
Bunu Václav Havel yazıb, dünən Václav Havel dünyasını dəyişib və Václav Havel bütün dünya demokratlarının, o cümlədən Azərbaycan demokratlarının və dissidentlərinin dostu sayılır. Václav Havelin Güçsüzlərin Gücü essesini bir qrup gənc bu yaxınlarda tərcümə edib və bu parça da həmin essedəndir. Bu gənclər bu kitabı, bu esseni tərcümə ideyasını həmin zaman həbsdə olan bloger Emin Millidən almışdılar. Emin Milli həbsxanada oxuduğu esse barədə danışmışdı onunla görüşməyə gələn gənclərə və onlar da tərcümə etmişdilər. Elə ön sözü də Emin Milli yazıb. Emin Milli hal-hazırda Londondadır və onunla telefon bağlantımız var. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Vaxtımız çox azdır, amma Václav Havel barədə xatirələrinizi istərdim bölüşəsiz.
Mən Václav Havel'ı bir simvol kimi çoxdan tanıyırdım. Böyük insanlar, onların adları, bəzən biz onu bilirik, eşidirik və hətta bu simvol olaraq onlardan ruhlanırıq. Amma ki, həqiqətən onların yazıları, onların işlərinə, həyat yoluna baxanda insan həqiqətən də başqa cür o insanlara dəyər verməyə başlayır. Mən şəxsən həbsdə olanda 2009-cu ildə, 2010-cu ildə başladım onun yazılarını oxumağa və o vaxt ən mənə çox təsir eləyən məhz onun Güçsüzlərin Gücü yazısı oldu. Orada da o çox bir çox məqamlara toxunur, hansı ki mənə gəlir bugün Azərbaycanda da çox aktualdır. Çünki Azərbaycanda çoxlu müzakirələr gəlir ki, siyasi mübarizə aparmaq lazımdır, yoxsa qeyri-siyasi mübarizə aparmaq lazımdır. Bəzən ziyalılar danışanda birbaşa siyasətlə məşğul olan insanlarla bu qıcıq doğurur ki, siz əvvəl niyə susurdunuz? Amma inci danışırsınız. Amma əslində biz Çexoslovakiyanın o vaxt ki, yəni Çexiyanın, bugünkü Çexiyanın tarixinə də baxanda görərik ki, və elə Václav Havelin özünə də baxanda görərik ki, bu insan özü bir müəyyən bir zaman susurdu və birdən başladı danışmağa. Ona görə mənə gəlir ki, Azərbaycanda da həm birbaşa siyasi mübarizə ilə məşğul olan insanlara biz gərək hörmət eləyək, onların mübarizəsini anlayaq. Həm də qeyri-siyasi mübarizə ilə məşğul olan insanların yolunu və onların fikirlərini anlamağa başlayaq.
Bir hədiyyə almışdınız.
Havel da bütün bax, bunları o öz əsərində çox gözəl göstərirdi və mən həbsxanada olanda ondan gözlənilmədən belə bir hədiyyə aldım. Səhv etmirəmsə, yəni 2010-cu ildə artıq bu oldu. Olga'ya məktublar, Letters to Olga, onun həbsdə olaraq 79-cu ildən sonra 4 il yarım o həbsdə salındı və o vaxt həyat yoldaşına məktublar yazırdı və mən ondan kitab aldım və o kitabda da mənə çox xoş bir iki söz yazmışdı və onun həbsdə olan vaxtı da nələrdən keçdiyi, haradasa düzdə onun orada fəlsəfi fikirlər daha çoxdur, amma həbsdə də olan həyatı necə keçmişdi, o barədə də oxudum. Yəni, mən Václav Havel'ı belə tanıdım və çox istədim ki, bunu Azərbaycanda hamı tanısın, xüsusilə gənclər oxusun, bilsin. Ona görə mənim atamın yası olanda, mən o vaxt bilirsiniz ki, 5 günlük buraxılmışdım həbsxanadan. Mən bir neçə gənclərlə görüşəndə onlara dedim ki, bəs mütləq bu əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə eləmək lazımdır, bacarırsınızsa bunu edin. Və çox sağ olsunlar, o uşaqlar hamısı bunu etdilər və bugün artıq bu kitab bir dəfə tirajdan çıxıb və mən eşitmişəm ki, bu yaxınlarda bir dəfə də tirajdan çıxacaq və mən ümid edirəm ki, bu yaxınlarda onu internetə Azərbaycan versiyasını qoyacaqlar və daha Aynen. çox insan bunu oxuya biləcək.
Təşəkkür edirik. Emin Milli blogger və Adnan Hacızadə həbsdə olanda onların hər ikisinə Václav Havel öz kitabını göndərib və bu kitabda Václav Havel həm fəlsəfi fikirlərini, həm də həbsxana həyatının çətinliklərindən ailə olaraq necə keçməyin yolunu göstərib. Güçsüzlərin Gücü əsərində Václav Havelin Diktatura və Müxalifət barədə dedikləri də var. Onları da eşitmək imkanımız olacaq. Mən hələ ki studiyada olan qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və telefon xəttində İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbərdə. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və düşünürəm ki, bəlkə biz Vaclav Havelin diktaturanı necə, diktaturaya necə tərif verdiyini eşidək. Və sonra İsa bəy, sizin Vaclav Havel ilə görüşünüz barədə xatirələrinizi eşidəcək.
Nə cür məsləhətdir?
Diktatura anlayışının əsas ənənəvi yaxud klassik cəhətlərdən biri onun müvəqqəti, gəldi-gedər olması və heç bir tarixi kökə malik olmaması fikridir. Diktaturanın ömrü onu yaradanların ömrü qədər olur. O, adətən əhatəliyinə və əhəmiyyətinə görə lokal olur, özünə legitimlik qazandırmaq üçün istifadə etdiyi ideologiyadan asılı olmayaraq, onun gücü əsgər və polislərinin sayına və silahlarının gücünə əsaslanır. Bu mənada onun mövcudluğu üçün prinsipial təhlükə ondan daha yaxşı təchiz olmuş başqa bir qüvvənin ortalığa çıxaraq onu devirməsi ehtimalı hesab edilir.
Vaclav Havel diktatura barədə belə düşünürdü. İsa bəy, siz Vaclav Havel ilə görüşmüsünüz və təəssüratınız?
Doğrudan da bütün bəşəriyyət üçün çox böyük bir riskidir, çox dəyərli bir insanı itirdi bəşəriyyət. Mən onunla görüşümdən qısaca məlumat verməzdən əvvəl daha bir faktı xatırlatmaq istəyirəm ki, biz Vaclav Havelin adını 70-ci illərin sonlarından 80-ci illərdə eşidirdi, bilirdi ki, belə bir dəyərli dissident var. Və 90-cı ildə bizə Çexoslovakiyadan təklif gəldi ki, Vaclav Havel o zaman çox populyarlaşmışdı bütün dünyada. Moskvaya gələcək və SSRİ məkanında azadlıq, demokratiya uğrunda mübarizə aparan təşkilatların nümayəndələrlə görüş keçirəcək və bizə də AXC-yə təklif olmuşdu ki, o görüşdə təmsil olunaq. Biz məsləhətləşdik və həmin görüşdə Yusif Səmədoğlunun getməsini məqsədə uyğun saydıq. Düşündük ki, həm də bir peşə həmrəyliyi, bir hər ikisi yazıcıdırlar bu insanlar və bir-birlərini daha yaxşı anlayarlar. Və Yusif bəy getdi bizi təmsil etməyə həmin görüşə və böyük və geniş təəssüratla, maraqlı söhbətlərlə döndü. Yusif bəyin verdiyi məlumata görə ümumi görüşdən əlavə təkbətək söhbətləri olmuşdu Vaclav Havelinlə və həmin görüşdə Yusif bəy Azərbaycanın vəziyyəti, Azərbaycanın problemləri haqqında 20 yanvar hadisəsinin ağırlığı və vurduğu zərbələr haqqında məlumat vermişdi. O da öz təəssüratını bildirmişdi və tövsiyələrini bildirmişdi ki, səbirlə, əzmlə mübarizəni davam etdirmək lazımdır və bu sədrli, əzimli, fədakar mübarizənin sonunda xalqların azadlığı, insanların azadlığı labid olaraq əldə olunacaq. Çox maraqlı bir söhbət idi o. 2005-ci ildə isə mən Vaşinqtonda olanda oradakı dostlarımız dedilər ki, Vaclav Havelin kongresin zallarından birində mühazirəsi dinlənilir, iştirak etmək istəyirsənmi? Mən də məmnuniyyətlə razı oldum və həmin onun mühazirəsini dinlədim. Yeri gəlmişkən deyim ki, çox böyük maraq yaratmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresmenləri, senatorları, tanınmış insanların iştirak edədiyi bir görüşüydü. O görüşdə tanış olduq. Daha sonra onunla tək-bətək söhbət eləmək imkanı da yarandı. Və bir daha Azərbaycan barədə fikirlərini onun eşitmək mənim üçün çox önəmli idi. Və təxminən gözlədiyim insanı gördüm. Yəni çox dəyərli, təkcə o yazıcı deyildi, təkcə biz dövlət adamı deyildi, o bir filosofuydu. İndiki siz oxudunuz onun dissidentlər haqqında, diktatur haqqında söylədiyi fikirləri. Bu bir filosofuydu, böyük bir fikir adamıydı. Və yenə də öz tövsiyələrini verdi. Bu mübarizəmizi davam etdirmək, səbirli olmaq, ruhdan düşməmək, intellektual mübarizə aparmaq, mənəvi problemlərə diqqət yetirmək, gənclərə diqqət yetirmək, hər bir insana diqqət yetirmək və Avropa ilə əlaqələri sıxlaşdırmağı tövsiyə etdi mənə və bildirdi ki, Avropada təkcə dövlət adamlarla, siyasətçilərlə yox, xalqla da, cəmiyyətlə də geniş əlaqələr qurmaq lazımdır və bu Azərbaycanın, bu Avropanın bir hissəsi olmaq arzusuna da xidmət edən bir istiqamət olacaq. O görüşü mən çox gözəl xatırlayıram və məndə çox böyük təəssürat yaratmışdı və bilirsiniz, o Azərbaycanda bir söz var, deyir, İgidin adın eşit, üzün görmə. Bəzən görürsən ki, məşhur bir adamla görüşürsən, sonra belə bir təəssürat yaranır ki, bu deyildiyi qədər deyilmiş. Amma həmin görüşdə mən bildiyimdən, gözlədiyimdən də dərin və çox dəyərli, yüksək intellekt və yüksək mənəviyyat göstəricilərinə malik bir insanla təmasda olduğumu fərqində idim. Hesab edirəm ki, Vaclav Havel təkcə 20-ci əsrdə Çexoslovakiyanın müstəqilliyin əldə olunması, real müstəqilliyin əldə olunması, orada demokratik proseslərin getməsində yox, eyni zamanda Avropada azadlığın güclənməsində, dünyada azadlıq dəyərlərinin diqqətini atmasında böyük xidmətləri oldu. Onun fikri təkcə Avropa xalqları tərəfindən yox, dünyanın hər yerində dövlət adamları tərəfindən, hərbiç adamları tərəfindən qəbul olunurdu. Mən əminəm ki, bugün dünyada gedən azadlıq prosesində, demokratikləşmə prosesində Vaclav Havel kimi fikir liderlərinin çox böyük təsiri olur və bu təsir uzun 10 illiklər davam edəcək.
Təşəkkür edirəm. İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının sədri telefon xəttində idi və o Vaclav Havel barədə təsiratlarını bölüşdü. Əli bəylə indi müxalifət barədə söhbətimiz başlayacaq, amma bəlkə Vaclav Havelin müxalifət barədə nə dediyini də işidək. Sonra bu söhbəti eləyəcəyik, amma bir sual məni narahat edir. Disidentlər barədə dediklərini eşitdik və Avropa disidentlərinin sonradan ölkələrinin müstəqillik tarixində, ölkələrinin diktaturadan azad olduqları bir tarixdə cəmiyyətdə böyük rol oynadığının şahididir dünya. Necə oldu ki, bu Azərbaycanda belə olmadı və disidentlər mi yox idi o zaman, yoxsa Əbülfəz Elçi bəydən başqa və sonra biz görmürük o yüksək 60'ların, 70'lərin disidentləri və s. barədə danışılmır.
Xədicə xanım, əvvəla həmin qanuna uyğunluq Azərbaycanda işlədi. Çünki Azərbaycan müstəqil olandan sonra məhz Azərbaycanın disidenti Əbülfəz Elçibəy prezident seçildi. O başqa məsələ ki, bizim disidentimiz az idi. Onunla mən razıyam sizinlə, indi onun səbəblərini müzakirə də eləmək olar. Azərbaycanda çox təəssüf ki, həmin dövrdə az dissident olmuşdu, amma onların nümayəndəsi olaraq Əbülfəz Elçibəy seçilmişdi, prezident olmuşdu.
Hər halda biz görək Vaclav Havel müxalifətin rolunu və tərifini necə görür, qısaca bir tərif verib müxalifətə də həmin o essedə, güçsüzlərin gücü essesində onu da eşidək, sonra söhbətə davam edək.
Post-totalitar sistemdə müxalifət həm də qeyd olunan mənada dolayı siyasi təsirə malik olan və ya ola bilən hər şey kimi başa düşülür. Yəni, post-totalitar sistemin özünə təhlükə saydığı, əslində isə sistemin özünün təhlükə altına aldığı hər şey müxalifətdir. Bu mənada dükançının dükanının pəncərəsinə şüarı qoymaqdan imtina etməsindən tutmuş azad bir şeirə qədər, yalnız həqiqətlə yaşamaq uğrunda atılmış hər addım. Başqa sözlə desək, həyatın əsl məqsədlərinin sistemin müəyyənləşdirdiyi hədləri aşdığı bir məsələ müxalifətçilikdir.
Azərbaycanda müxalifət kimlərdir? Bax, bu sualdır, çünki bu sualı tez-tez qalxır müəyyən müxtəlif kontekstlərdə və bayaq ümummilli siyasi və qeyri-siyasi mübarizə aparan insanlardan danışırdı. Müxalifət adını üzərinə götürmək istəməyib mübarizə aparmaq istəyən adamlar da var, yəqin ki. Bax, bu tərifə onlar necə sığırlar?
Xədicə xanım, əvvəlcə dövrlər arasındakı fərqə nəzər yetirmək lazımdır. Vaclav Gavel bu əsərini yazanda, ümumiyyətlə onun bu yaradıcılığının əsas hissəsi təsadüf eləyir məhz o 70-ci illərə, o zaman hansı dövr idi? SSRİ istəmirdi ki, çoxlu siyasi məhbuslar olsun. Məşhur Praqa hadisələri olmuşdu, ondan qabaq deməli, o Macaristandakı üsyan olmuşdu, tanklarla keçmiş şərq blokunu əzmişdi, indi onlardan imtina eləmək istəyirdi, bir qədər sir sifətini düzəltmək istəyirdi, bey dünya ictimaiyyətinin arasına daha qanlı bir diktatura kimi çıxmaq istəmirdi, həbsləri azaltmaq istəyirdi, amma eyni zamanda demokratiya üçün də imkan vermirdi və xüsusən Şərqi Avropada nə baş vermişdi? Şərqi Avropada biraz yumşalma baş vermişdi, azad fikirli insanlara burada biz eşitdiyimiz kimi biraz dözüm vardı, onlar ədəbiyyatda, yaradıcılıqlarında, samizdat şəkildə xüsusilə geniş yayılmaq imkanları tanınmışdı. Hardasa əvvəlki dövrlər, Stalinizm dövründə olan totalitar düşüncə yox idi, yumşalma var idi. Amma rəsmi ideologiya müxalifətə də imkan vermirdi. Ona görə biraz indi fərq var bizdə. Mahiyyət etibarilə Azərbaycan hökuməti elə həmin o totalitar sistemə çox yaxındır. Amma indi şərtlər dəyişib, 21-ci əsr, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü. Ona görə də rəsmən Azərbaycan hökuməti, məsələn, o zamanki Çexoslovakiya hökumətindən fərqli olaraq etiraf eləməlidir ki, burada müxalifət olar. Burada müxalif partiyalar olar. Yer gəlmişən orada da partiyalar var idi, amma onlar Komünist Partiyasının silahdaşları idilər. Onlarla bir yerdə olmalı idilər. Başqa cür olmaq mümkün deyil. Deməli, indi bizim ölkəmizdə mahiyyətcə həmin dövrə çox yaxın olsa da formaca açıq-aşkar müxalifətçilik ortaya qoymaq imkanları var. Durub elan eləmək olar ki, necə ki biz bunu eləyirik, Xalq Cəbhəsi, Müsavat, İctimai Palatada olan qüvvələr, biz özümüzü bu hökumətə müxalif olduğumuzu, bu sistemi kökündən dəyişmək istədiyimizi açıq bəyan eləyirik. Və bu hələ ki mümkündür Azərbaycanda. Amma bu asan deyil, bu təhlükəlidir. Bunu eləyəndə əlbəttə ki adama tolerant yanaşmırlar. Çox böyük təqiblər var bunun arxasında, məhrumiyyətlər var. Ona görə də cəmiyyətin böyük bir hissəsi üçün müxalifət özünü bəyan eləmədən, üzərinə hər hansı bir yük götürmədən daha uyğundur ki, sərbəst vətəndaş kimi çıxış eləsinlər. Onlar normal bir vətəndaş olaraq mən haqsızlığa etiraz eləyirəm, mən söz azadlığının pozulmasına etiraz eləyirəm, mən bu ziyalı mövqeyimdir. Bu etiraf eləmək lazımdır ki, həm geniş sosial bazanı əhatə eləyə bilən bir fəaliyyətdir. Bu fəaliyyətin daha genişdir sosial bazası, həm də nisbətən o müxalifətin olduğu o sərt, repressiv məsafədən biraz uzaqda olmalıdır. Yəni, burada nisbətən daha rahatdır bu fəaliyyət göstərmək. Ona görə də Azərbaycanda bugün nəinki müxalifət var, indi onları çox çeşidliyiblər. Pseudo müxalifət var, konstruktiv müxalifət var, bizim adımızı radikal müxalifət deyirlər, ənənəvi müxalifət deyirlər, amma mən bilirəm ki, biz elə real müxalifət heç və olanı budur. Müxalifət belə olmalıdır da. Əgər müxalifət, məsələn, sistemin başında duran adamın adını çəkməyə cəsarət eləməyən biri özünə müxalifət deyir. Bu necə müxalifət oldu? Hökumətə gəlməyə çalışmayan bir adam özünə müxalifət deyir. Bu necə müxalifətçilik oldu? Bugün Azərbaycanda real müxalifət o qüvvələrdir ki, onlar İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hal-hazırda qurulmuş bu korrupsioner və zorakı sistemi dəyişməyi qarşılarına məqsəd qoyublar. Bütövlükdə bu sistemi qeyri-demokratik hesab edirlər, köklü demokratik dəyişikliklərə çalışırlar və bu qüvvələr real müxalifət qüvvələrdir.
İstəyirlər, amma bacarırlar mı? Buradadır sual və dinləyicilər artıq yazmağa başlayıb. Mən bir iki ismarcı oxuyum, sonra biz artıq Rusiya və Qazaxıstan gündəminin, müxalifətin Azərbaycanda gündəminə necə təsir etdiyi barədə danışacağıq. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Əssəlamu aleykum. Şərqin fəlsəfəsinə görə kim bilir danışmır, danışan isə bilmir. İndiki geni dəyişdirilmiş siyasətdə isə danışanların bir qismi doğrudan da heç nə bilmir, bir qismi bilir, amma başqa şey danışır, bir qismi isə bilir, həqiqəti danışır, ona çoxları inanmır. Danışmayanlar isə nə qədər ki yaxşı dolanır, danışmır. Elə ki yıxıldı, bax onda haqdan danışmağa başlayırlar. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Transmilli imzalı dinləyici yazır, Əli Kərimli və İsa Qəmbər Azərbaycan gəncliyi üçün əsl mübarizə örnəkləridir, eşq olsun, belə yazır. Əli Həsənov yazır, bütün ölkələrdə müxalifət küçəyə çıxıb polisin məğlub edilməzlik imicini sındırır. Süleyman Neymətov kimilərini küçədə sürüyür. Sonra isə cəmaat qoşulur mübarizəyə. Bəs siz işi niyə yarımçıq görürsünüz? Çıxırsınız meydana, polisə müqavimət göstərməyib dağılışırsınız. Sonra da proqnoz verirsiniz ki, əşi, xalq ayağa qalxmasa xeyri yoxdur. Siz müxalifət olaraq işinizi sonacan görün, hakimiyyətin 300-500 adamın öhdəsindən belə gələ bilməyəcəyini göstərin. Sonra isə kütlə şüuru işə düşəcək və bütün narazılar sizin yanınızda olacaq. Belə yazır Əli Həsənov imzalı dinləyici.
Yəni, əsas məsələni xalqsız həll eləyək, sonra xalq gələr, beləmi? Belə təklif olunur da, biz əsas məsələn hökumətin məğlub edilməli olduğunu, məğlub olduğunu artıq xalqsız, ancaq partiya aparatının hesabına həll eləməliyik. Belə təklif olunur, bu da bir yanaşmadır. Bilirsiniz, əvvəl birinci başlanan sualdan, Mərdəkandan olan mövzudan qayıt başlamaq istəyirəm söhbətə. Hər cür ümumiləşdirmələr qüsurludur. Bu sualda da çox böyük ümumiləşdirmələr vardı. Hamıya şamil eləmək mümkün deyil. Müəyyən həqiqətlər var içərisində, amma kontekstə görə onu tam ümumiləşdirmək mümkün deyil. Əsas nəyi vurğulamaq istəyirəm? Azərbaycan xalqının, o cümlədən Azərbaycan müxalifətinin son illərdə verdiyi mübarizəni kiçiltmək lazım deyil. Bax, bugün mən biraz söhbəti qabaqlayayım, Rusiya barədə danışacağıq. İndi bütün dünya Rusiyadan danışır, təsadüfü deyil. Amma həmin Rusiyada, etiraf eləmək lazımdır ki, Rus xalqı da dünyanın ən istedadlı xalqlarındandır, böyük imperiya qurub. Demək olmaz ki, bunlar çox zəif xalqlardır, super dövlət qurmuş bir xalqdır. 91-ci ilin avqustundan sonra tam 20 il hər hansı ciddi bir demokratik proses görən olmayıb, tam 20 il. Amma bu 20 il ərzində Azərbaycan xalqı, çoxlarının bugün tənqidi yanaşdığı, başqaları yox ha, özümüzün içimizdən çıxanlar, indi dəbdir, tənqidi yanaşdığı Azərbaycan xalqı 98-ci ildə, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə Rusiyada dekabrda keçirilmiş mitinglə müqayisə olunacaq qədər kütləvi aksiyalar keçirdiblər, tədbirlər keçirdiblər. İndi dünya şərtləri uyğun olmayıb, biz çox çətin bir coğrafiya deyirik, hökumətimiz çox qansız olub, bizim də bəxtimizə beləsi düşüb. Müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən biz hələ demokratiyaya qovuşmamışıq. Amma demək olmaz axı Azərbaycan xalqı bu ötən müddəti mübarizə aparmayıb. Baxın, 88-91-i biz də hamı kimi böyük bir hərəkət yaşadıq, müstəqillik hərəkatı. Amma 91-də başqaları dayanandan sonra, həmin konkret Rusiya misal üçün. Amma bizdə görür necə böyük bir hərəkət olub. Ona görə də mən hesab edirəm ki, xalqımız indiyə qədər çox mübarizələrə imza atıb, səbəbin olmaması çoxlu faktorlarla bağlıdır. Bu biraz uzun söhbət ola bilər. Dönə-dönə də danışmışıq bu barədə. Yenə də mübarizə davam eləyir. İndi də bu günləri biz əgər o səbəbə nəticəyə nail olmamışıqsa, ikinci suala həm də cavab vermiş oluram. Əli Həsənov idi deyəsən. Əgər biz 300-500 nəfər hökumətin qolu zorlarını özümüz hansısa xüsusi təyinatlı dəstə vasitəsilə tərk silah eləməmişiksə və indiyə qədər hökuməti məğlub eləməmişiksə, bu demək deyil ki, Azərbaycan xilas olmayacaq. Baxın, xilas olan xalqların hər birinə qədər bir müddətdən keçiblər. Suriya xalqı bugün bəşəriyyətə nümunə göstərir, fenomendir. Mənim fikrimcə, yeri gəlmişən, hətta ərəb xalqları arasında da Suriyalıların elədiyini heç kim eləməyib. Amma o birlər daha asan qələbiyə nail oldular. Şərtlər elə gətirdi ki, hələ Suriya xalqı 5000 itki verib, hələ qələbiyə nail ola bilməyib. İndi bizim də mübarizəmiz çox yaxşı mübarizə olub, çox şərəfli mübarizə olub. Amma indiyə qədər nəticə verməyibsə, bu əsas vermir ki, biz mübarizədən imtina eləyək. Deməli, bir də toparlanıb düşünüb, daha kütləvi mübarizə eləməliyik. Və nəhayət, onu vurğulamaq istəyirəm ki, dinc mübarizə yalnız və yalnız xalqın iştirakı ilə, kütləvi iştirakı ilə qələbə qazana bilər. Bizim, heç kim səhv başa düşməsin, hansısa xüsusi dəstələrimiz yoxdur, həmin o Süleyman Nömətovları da hansısa gecənin birində tərk silah eləmək kimi planlarımız yoxdur. Biz xalq gücü ilə, dinc mübarizə ilə, kütləvi güclə yalnız demokratiyanı bərqərar eləyə bilərik. Xalqın üzərinə atmırıq bu məsuliyyəti. Bizim məsuliyyətimiz öz yerində, amma hamımız bilməliyik ki, o kütləviləşmə olmayana qədər demokratiya Azərbaycana gəlməyəcək.
Dinləyici yazır Cahangir, siz hakim partiyanı tənqid edirsiniz. Amma sizin partiyada da çoxlu problemlər mövcuddur. Avtoritar bir partiya liderinə çevrilmişsiniz. Partiya içində sizi tənqid edənlərə aqressiv münasibət bəslənilir. Bundan başqa sizə yaxın olan Azadlıq qəzetində rüşvət halları var. Yaxşı, belə bir sual ortaya çıxır. Sizinlə hakim partiya arasında nə fərq olacaq? Ətrafınızda olan öz mənafeyini düşünən insanlardan nə vaxt qurtulacaqsınız?
Tamamilə yanlış bir mövqeydir. Məlumatın da azlığı rol oynaya bilər, amma ola bilsin ki, qərəz də var burada. Əvvəla partiya daxilindəki vəziyyətlə bağlı.
Kimin məlumatının azlığı? Dinləyicinin Əlbəttə. Yoxsa sizin?
Yox, dinləyicinin.
Bəlkə siz bilmirsiniz nə baş verir partiyada və yaxud görmürsünüz onları?
Mən ətrafımda nə baş verdiyini görməyən, bilməyən şəxslərdən deyiləm.
Deyilsiniz.
Və ətrafımda da nə baş verdiyini çox yaxşı bilirəm. Bilirəm ki, əsasız o fikirlər. Həm də açığı ziddiyyət də var idi. Bir tərəfdən, sualın birinci hissəsində məlum oldu ki, mən pisəm, ətrafım yaxşıdır. Demokratik yolla mən nəsə təsir eləmək istəyirlər, mən qoymuram. Axırda mənə çağırış elədi ki, ətrafında olan o yaxşı olmayan adamları yığışdır. Mən avtoritarizmə çağırdı. Ona görə biraz ziddiyyət də var. Hələ, deyəsən, dinləyicimiz tam aydınlaşdırmır. Mən yaxşıyam, ətrafım pisi, yoxsa ətrafım yaxşıdır, mən pisəm. Amma mən sualdakı konkret müddialara keçmək istəyirəm. Bir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında tam demokratik mübarizə, demokratik idarə etmə mexanizmləri var. Və bu mənim xidmətim deyil. Xalq Cəbhəsi belə qurur. Xalq Cəbhəsində heç kimi susturmaq mümkün deyil, hətta bunu kimsə istəsə belə. Xalq cəbhəsinin mayası belə qurulub və bunu bütün cəbhəçilər və hətta cəbhəçi olmayanlar da bilir ki, cəbhəçilər o adamlardır ki, heç kəsin qarşısında həqiqət bildiklərindən vaz keçməzlər. Xalq cəbhəsinin bütün strukturlarında seçicilər gizli səs vermək yolu ilə keçirilir. Ona görə də burada hansısa qeyri-demokratizmdən danışmaq tamamilə mənasız bir şeydir. Xalq cəbhəsinin bütün 80-ə yaxın rayon təşkilatlarının konfransları mütəmadi olaraq və tam demokratik əsasda keçirilir. Məclis, rəyasət heyəti seçkiləri həmin qaydada. Bu aydın məsələdir. İkincisi, Azadlıq qəzeti birbaşa mənə tabi olan bir qurum deyil. Amma mən Azadlıq qəzetinin dostlarımdanam, Azadlıq qəzetində işləmişəm. İndi də kollektivdə işləyən adamları yaxşı tanıyıram və bilirəm ki, biz fəxr eləməliyik ki, Azərbaycanda belə bir qəzet var.
Amma bu qəzetə olan nüfuzunuzun biraz aşırı olduğunu düşünmürsünüzmü?
Mən hesab eləmirəm ki, bu inzibati nüfuz olsa, onun aşırılığı ola bilər. Bu olsa-olsa mənəvi nüfuz. Burada inzibati nüfuz yoxdur. Hüquqi nüfuz yoxdur, maddi nüfuz yoxdur. Baxın, asılılığı bunlar yarada bilər. O zaman həmin o nüfuz azala bilər. İndi deməli, mənim qəzetdə və ətrafıma təsirimin azalmağının bir yolu qalır ki, mən özüm gərək nüfuzdan düşəm. Çünki bu mənəvi nüfuz. Mən özüm nə qədər nüfuzluyamsa, mənim dostlarım məni eşidəcəklər, mənə hörmət eləyəcəklər. Bu mənəvi bir nüfuzdur. Bilirsiniz, mən heç bir adamları cəzalandırmaq və onları mükafatlandırmaq hal-hazırda imkanında deyiləm. Əksinə, mənə yaxın olmaq müəyyən bir məhrumiyyət yaşamaq deməkdir. Mənə daha yaxın olmaq daha çox alovu üstünə çəkmək deməkdir. Və yer gəlmişən hamı da buna cəsarət eləmir. Bunu yəqin bilirsiniz. Ona görə də bu adamlar ki, mənim apardığım mübarizəni haqlı bilirlər və mənə təmənnasız şəkildə öz dəstəklərini təqdim edirlər. Mən hədsiz minnətdaram bu adamlara və burada mən qeyri-adi bir şey görmürəm.
Qəzetin planlaşdırılmasında da iştirak eləmişsiniz mövzularında.
Əlbəttə ki, qətiyyən.
Deyirsiniz.
Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, mən qəzetin planlaşdırılmasını apara bilərəm? Necə təsəvvür edirsiniz ümumiyyətlə?
Nə biləm. Müşfiq yazır. Salam Azadlıq. Əli bəy, biz nə edək bu hakimiyyəti yıxaq? Əsil sual budur. Bunlar bu xalqı əzirlər, evlərini sökürlər. Yenə biz birləşib qalxmırıq. Bəs biz nə zaman kütləviləşəcəyik? Azər Nəsibov yazır. Rəsul Quliyev hədəfini göstərir ki, mən 2013-cü il prezident seçkilərində prezident seçiləcəm. Amma biz sizdən heç belə söz eşitmirik. Məgər siz özünüzə inanmırsınız mı ki, siz prezident seçilə bilərsiniz? Niyə bizə dəqiq hədəfinizi açıqlamırsınız ki, nə vaxt nələrə nail olacağımızı niyə demirsiniz?
Çox sağ olun. Əvvəl Müşfiq bəyin sualı ilə əlaqədar bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da çox dəhşətli bir siyasət həyata keçirilir. Azərbaycan xalqına qarşı çox acımasız bir siyasətdir. 10 minlərlə insanın son ümid yeridir evləri. İndi o evləri bazar qiymətinə uyğun kompensasiya ödəmədən, razılığı olmadan vətəndaşların sökürlər. Yeri gəlmişkən son axırıncı gecə siyasi məhbus Tural Abbaslının evini söküblər. Başqanın müəlliməni, yaşlı qadını polisə aparıblar. Bu çox böyük bir biabırçılıqdır, vicdansızlıqdır. Azərbaycan hökumətinə nüfuz gətirməyən, onun o olan qalan bəlkə də kiminsə yanında bir nüfuzu qalmışsa, onu da yerə vuran bir hadisədir. Yeri gəlmişən, onu da vurğulayım ki, İctimai Palata yeni bir kampaniya başlayıb və məhz mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı həmin o 10 minlərlə vətəndaşımızın hüquqlarına hörmət olunması tələbi ilə imza kampaniyasına başlayır. Biz çoxlu sayda imza toplayıb Azərbaycan hökumətinin qarşısında xalqımızın iradəsini qoymaq fikrindəyik. Və nəhayət, ictimai siyasi fəallıq artır cəmiyyətdə. Mən də narazıyam ki, biz hələlik xilas ola bilməmişik, hələlik o kütləvi mübarizəyə nail ola bilməmişik, amma müsbət dinamikanı görmək lazımdır. Gənclər fəallaşırlar, ziyalılar daha qətiyyətli şəkildə mövqelərini ortaya qoyurlar, hüquqşünaslar, vəkillər, mətbuat daha bir mənalı şəkildə artıq demokratik dəyişikliklər istəyirlər. Toplumun bütün zümrələrindən biz bu çağırışları eşidirik və əslində cəmiyyət o ümummilli konsensusa doğru gedir hal-hazırda. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bəli, bugün ilk baxışda çox eybəcərdir ki, on minlərlə insanların evi sökülür, yenə də biz o adekvat reaksiyanı görsədə bilmirik. Amma eyni zamanda öz əminliyimi ifadə eləmək istəyirəm ki, o gün yaxınlaşır. Azərbaycan xalqı demokratik dəyişikliklər üçün kütləvi mübarizəyə hər gün daha da yaxın olur.
Rusiyada və Qazaxıstanda indi müəyyən proseslər baş verir və Rusiyada seçki saxtakarlığına etiraz var. Qazaxıstanda bu neftçilərdən başladı. Rusiyada hərəkatın önünə blokçular keçdi və siyasi qüvvələrdən əvvəl, yəni onlar konsolidasiya etmiş kimi görünürlər hərəkatı. Qazaxıstanda bu neftçilər idi, onlardan başladı hərəkat. Sizcə müxalifət partiyaları bir struktur olaraq ümumiyyətlə aktuallığını itirmirmi bax bu situasiyada? Varda.
Əvvəla yadınıza salım ki, orada bir Azərbaycan sualı qaldı, istəsə cavab verərəm ya da qalar, o keçərik onun üstündən. İndi bu sualınızla bağlı cavab vermək istəyirəm. Əvvəla hər bir ölkədəki situasiya bir-birindən kifayət qədər fərqlidir. Çünki, məsələn, Qazaxıstanla Azərbaycanı necə müqayisə eləmək olar ki, Azərbaycanda neçə dəfə seçkilərdə qalib gəlməyə bacarmış bir müxalifət olub. Amma Qazaxıstanda biz Qazaxıstan müxalifətinin heç zaman belə kütləvi, böyük bir mübarizəsinin şahidi ola bilməmişik. Səbəblər müxtəlif ola bilər, amma bu faktlığında qalır. Yaxud Rusiyada. Rusiyada bilirsiniz, indiki təşəbbüsü yenidən ələ götürmüş liberal-demokratik qüvvələr Azərbaycandan fərqli olaraq tam 8-10 il iqtidarda olublar. Və böyük reformalar həyata keçirdiblər və çox böyük zərbə alıb kənara çəkildilər siyasi meydandan. Oradan müxalifət uzun illərdir ki, Komünist Partiyası, Liberal Demokratlar, hökumətin içindən çıxan başqa partiyalar o missiyanı yerinə yetirirdilər. Bizim, belə deyək, daha çox təqdir elədiyimiz, Rusiyanı Avropaya inteqrasiya doğru aparan həqiqi liberal demokratik qüvvələr heç seçkiyə buraxılmadılar. Mən Parnası nəzərdə tuturam. Amma buna baxmayaraq son hadisələr onların da güclənməyinə gətirib çıxardı. Nəyi xüsusi vurgulamaq istəyirəm? Yəni, Rusiyada da həqiqi demokratik qüvvələr bu hadisələrdən qabaq da təşkilatlanmamışdılar, sistemli deyildilər. Oradakı müxalifətlə də bizi yalnız müxalifət olduğumuza görə müqayisə eləmək haqsızlıqdır sadəcə olaraq. Bizim axı 2005-ci, 2003-cü illərdə qeyri-bərabər şərtlərdə səs aldığımızı heç kim dana bilməz. Bizim axı 2005-ci ildə dinc mübarizə üçün etdiyimiz təşəbbüsü heç kim dana bilməz. Rusiyada belə şey olmayıb. Rusiya müxalifəti buna qadir olmayıb.
Amma görünən budur ki, əsl nailiyyət səsləri qazanmaq deyil, səsləri qorumaqdır.
Aha, ona da gəlib çıxacağım. Səsi qazanmağı bacarmayanlar heç zaman səsi qoruya bilməz. Ardıcıllıq itirmək lazım deyil. Əvvəl səsi qazanmağı bacarmaq lazımdır. Səsi qazanmağı bacaranların arasından ələnmə yolu ilə həm də onu qorumağı bacaranlar qalib olurlar. Amma səsi heç qazana bilməyənlərin heç şansı yoxdur qalib gəlməyə. Ona görə də Rusiya müxalifəti son seçkidə daxil olmaqla Rusiyanın həqiqi demokratları bizim kimi səs ala bilən qüvvə olmayıblar. Zorən İndi o sistem xaricində qalan qüvvələrlə Azərbaycan müxalifətini eyni daş tərəziyə qoymaq düzgün deyil. Buna gəlmək istəyirəm. Və Rusiyada blogerlərin önə keçməsi və Azərbaycanda müxalifətin yeri ilə bağlı əsas sualınızın mahiyyəti Bəli. Burada gizlənir mən bilən. Demək ki, onunla bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Birincisi, hətta Rusiyada da çox təəssüf ki, həmin o yeni qüvvələr, o bloger nəsli tam da qabağa keçməyiblər. Seçkidən sonra ilk mitingi də, ikinci mitingi də hər halda Parnas təyin eləyir. Onlar çağırış eləyirlər. Navalny'nin böyük nüfuzu var orada. Onun çox böyük elektoratı var. Başqa blogerlərin həmçinin ictimaiyyət gəlir o tədbirlərə iştirak eləyir. Amma mənə elə gəlir ki, onların hamısı hansısa böyük Rusiya yeni böyük liberal partiyanın formalaşması ərəfəsindədir. Bilirsiniz, ola bilsin ki, bəlkə hansısa siyasi çox partiyalığın təcrübəsi olmayan ölkədə ümumi kütlə ilə gəlib nələrsə eləyib sonradan partiya haqqında düşünmək olar. Ərəb ölkələrin bəzilərində belə olur. Çünki çox partiyalı sistem yoxdur. Amma Rusiya çox partiyalı sistemdir və fikir versə ssenari də fərqlənir. Ərəb ssenarisi deyil. Burada nisbətən daha sivil bir proses gedir və yer gəlmişən Rusiya hökuməti də bunu qəbul elədi artıq. Bir günün içində sərbəst toplaşma azadlığı Rusiyada təmin olundu, yeni mitinqlər olacaq və bu artan xətt üzrə gedəcək və Rusiya yeni, ola bilsin ki, indi mövcud olan partiyalarda birləşdirməklə yeni liberal-demokratik partiya hamilədir. O formalaşmaqdadır. Qaldı blogerlərin böyük gücə çevrilməsi, bu əlbəttə ki, zamanımızın əsas tendensiyalarından biridir. Bu interaktivliyin, internetin gətirdiyi yeni bir fenomendir və bu çox təbii bir şeydir. Azərbaycanda da bu belə olmalıdır. Mən təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda bu hələ ki belə deyil. Azərbaycanın blogerlərinə, vətəndaş cəmiyyətinə uğur arzulayıram, onların hər gün daha böyük uğur qazanmağını istəyirəm və hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda da blogerlər Azərbaycan cəmiyyətində daha üstün bir mövqeyə gəlib çıxsalar, bu ənənəvi və 20 ilin zəhmətini çəkmiş müxalifətin də yükü biraz biraz yüngüllüyər.
Maraqlı bir situasiya burada. Azərbaycanda bir il ərzində, 2009-cu il ərzində 26 min blog yaranmışdı.
Bu qədər çox olduğunu təsəvvür eləmirdim.
Belə bir statistika var idi. Amma bu blogların heç birinin, yəni əslində orta oxucu həddi 300-500 arasıdır və 300-500 arasıdır gün ərzində, yəni bu ən yuxarıda olanlardır.
O orta olmaz, o ən yaxşılardır.
O yaxşılardır və indiyə kimi 10 mindən artıq oxunan, gün ərzində 10 mindən artıq oxunan ictimai blog olmayıb. Yəni bu ən yaxşı, ən bərk gedən blogun ən pik nöqtəsidir. Bu, əlbəttə ki, Rusiyadakı rəqəmlərlə müqayisəyə gəlmir. Amma bu həm də o təəssüratı yaradır ki, ölkədə heç kimin blogunu oxumaq istəmir. Yəni, adamlar bir-birlərinin blogunu oxumaqdansa hərə öz blogunu yaradır və bu belə ortada bir çoxlu blog blogosfer var, amma populyar bloglar yoxdur. Bu həm də siyasi səhnəni xatırladır biraz. Bu nədir? Milli xarakteristikadır, yoxsa sizcə bunun nəsə başqa səbəbi var?
Xədicə xanım, mən ümumiyyətlə əksər məsələlərin milli xarakterlə izah olunmasının əleyhiniyəm. Çünki təcrübə göstərir ki, o milli xarakterin ifadə olunduğu məqamlar çox azdır. Ümumiyyətlə, bu, xüsusən qloballaşma dövründə o demək olar ki, bütöv millətlər bir-birinə, hamı ümumbəşəri dəyərləri mənimsəyir. O milli özünə məxsusluqlar, o milli sərhədlər simvolik xarakter daşıyır və ümumiyyətlə, insanlığın ümumi, hamı üçün ümumi olan ümumi ictimai qanuna uyğunluqları var. O bütün millətlərə xasdır. Azacıq temperament fərqi, xarakter fərqi, bunlar təsirli ola bilər. Amma geniş mənada bütün insanlıq üçün, bəşəriyyət üçün vahid, ham üçün universal qanuna uyğunluqlar var. Ona görə də Azərbaycanda nə baş verirsə, bunu azərbaycanlıların milli xarakteri ilə izah eləməyin əleyhiniyəm. Başqa cür izahı var. İstəsəz bu başqa cür izahı mən sizə deyim. Bir, Azərbaycanda siz o saxta statistikaya aldanmayın. İnternet istifadəçiləri azdır. Statistika deyəsən 60% elan ediblər, nə qədər deyiblər, yalan deyirlər. O sürətsiz internet hansısa məqsəd üçün məktub göndərmək üçün istifadə olunan e-mail ünvanları və s. bunlar internet istifadəçisi demək deyil.
500 min Facebook istifadəçisi var misal üçün, belə deyirlər.
Aha, 500 min Facebook istifadəçisi olsun, amma 500 min bilirsiniz nə qədər eləyir? Azərbaycan xalqının hardasa deməli bir 5%-i. 5%-dir. Axı, bəs statistika verirlər 60% görə internetdədir. 500 min 5% düşünmək olar. 5%, 10% arası internet istifadəsi. Lap olsun 10%. Əvvəla, internet istifadəçiləri çox azdır. Rusiyada istifadəçiləri demirəm. Aparılan sosioloji araşdırmalara görə 2011-ci ildə əhalinin 30-32%-nin ictimai fikri internet vasitəsilə formalaşır. Görün, oxuyan nə qədərdir ki? 30-32% üçün birinci mənbə internetdir. Demək, bu birinci obyektiv faktor. İkinci subyektiv faktor. Bilirsiniz, bəzi hallarda üstünlüklər hansısa başqa aspektdə qüsura çevrilir. İndi, mən bilirəm ki, Azərbaycanda bu fenomenindən narazı olan insanlar var. Bunun negativ hal kimi qiymətləndirən insanlar var. Amma fakt budur ki, çətinliklə də olsa Azərbaycanda həm real müxalifət və onun strukturları özünü qoruyub, saxlayıb, həm də bir neçə dənə də olsa azad söz deyə bilən qəzetlər var. Və həmin o iki institutun formalaşması bütün narazların blok dalıca qaçmağının qarşısını alır. Baxın, görün qəzetlər nə qədər.
Amma Rusiyada da Novaya Qazeta var deyək ki.
Novaya Qazeta hər halda azadlıq deyil. Baxmayaraq ki, Politkovskayı öldürürlər.
Teleməkan da Azərbaycandakı teleməkandan nisbətən daha liberaldır.
Xeyli liberaldır teleməkan, amma teleməkan Azərbaycanla müqayisədə xeyli liberaldır. Amma bilirsiniz, çox paradoks bundadır ki, Rusiya əlbəttə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla münasibətdə bu ümumiyyətlə xeyli liberaldır. Baxmayaraq ki, dünya nəyə görəsə Rusiyanı daha qeyri-demokratik sayır bir çox hesabatlarda. Amma mən bir azərbaycanlı kimi müşahidə aparıb televiziyanı, mətbuatı, interneti, siyasəti, seçkini hətta müqayisə eləyəndə Rusiyanı daha demokratik sayıram. Baxın, bu günləri seçkin nəticələrinə etiraz olunur, amma 44% müxalifətin parlamentdə oturmasına imkan verir hökumət, dözür buna. Xoşlanmır, amma dözür. Azərbaycan hökuməti təsəvvür edirsiniz 44% müxalifətin parlamentdə oturmağına dözsün. Ona görə də və belə vəziyyətlərdə paradoks bundadır ki, insanların gözləntisi və tələbatı artır. O yarım demokratiya əslində tam demokratiya tələbatını artırır. O iştah dişi altında deyirlər axı. Bax, həmin o yarım demokratiya, psevda, daha doğrusu imitasiyası demokratiyanın həmişə tam demokratiya istəkləri yaradır. Rusiyada o imitasiya olduğuna görə insanlar tam demokratiya can atırlar və o tam demokratiyanı nə RNTV-də, nə NTV-də ala bilmirlər. Hətta Novaya Qazeta da tam onu təmin eləmir. Onda baxışlayırlar o bloqların dalıcan getməyə. Amma prinsip etibarlı Azərbaycan vətəndaşının eşitmək istədiyini, oxumaq istədiyini bir qayda olaraq mövcud olan tirajlı qəzetlər və müxalifət ifadə edir.
Samirə İsmailova iki ismaj göndərib, birləşdirirəm onları. Əli bəy, bildiyimə görə gənclərlə son görüşdə gənclər meydanlara səsləyib mətbuatdan oxudum. Gənclər həbs olunandan sonra onların arxasında duracaqsınız mı? Hal-hazırda olan həbsdə olanları niyə çıxarda azad edə bilmirsiniz? Bunları bacarmırsınızsa, heç olmasa yenə utanmadan gənclərə belə səslənmək nə qədər doğrudur? Ayıb deyilmi? Meydana uşaqları səsləyib həbs etdirməkdənsə ətrafınızda olan gəncləri marifləndirsəz daha yaxşı olmazmı? Savadsızlıq hökm sürür siz tərəfdə. Sizlə bir yerdə olmayanlara da gəncləriniz söyüş edirlər. Bundan xəbəriniz varmı? Xəbəriniz varsa niyə qarşısını almırsınız? Yoxdursa niyə maraqlanmırsınız?
Bilirsiniz, bu mövqedə artıq o qədər tirajlanıb ki, o qədər təkrarlanıb ki, hətta cavab verməyə də bəzən ehtiyac yaranmır burada. Nə demək istəyir? Samirə xanım oldu adı?
Bəli.
Hə, Samirə xanım nə təklif edir? Yaxşı, biz susaq, oturaq, gedək, kitab oxumaqla məşğul olaq. İlham Əliyev nə qədər istəyir, onsuz da fikri yoxdur məhdudlaşdırmağa özünü. Yorulana qədər o prezident olsun, ondan sonra ailənin başqa bir üzvünə ötürsün, ondan sonra başqa bir üzvünə ötürsün. Biz belə də yaşayaq, bütün xalqlar demokratik olsun, bütün xalqlar haqqını bilsin. Amma biz yalnız və yalnız Samirə xanımın təlimatları üzrə bir təhər o bir qarın çörəyimizi tapıb yiyək, sabitliyimizə şükr eləyək. Budur sizin təklif elədiyiniz alternativ. Harada demokratiyaya, ədalətə, azadlığa mübarizəsiz nail olmaq olub ki? Gəncləri əvvəla mənim çağırışım bəziləri tərəfindən bəsit başa düşülüb. Mənim çağırışım o deyili, sabahları ya da bir üç gün, üç gündən sonra konkret filan yerdə gedin aksiya keçirdin. Mənim çağırışım odur ki, 20 il ərzində Azərbaycandakı o hərəkatçı nəsil çox böyük itkilərə məruz qalıb. İndi yeni bir nəsil çıxmalıdır ortalığa. Mən bütövlükdə yeni bir nəslin siyasət meydanına gəlməyini istəyirəm. Mən siyasi mübarizə meydanına bütöv bir nəslin gəlib üzərinə məsuliyyət götürməyini istəyirəm. Bilirsiniz, həmin o 88-89-cu illərdə keçirilən mitinglərin, məsələn, mən hamısının təşkilatçılarından biri olmuşam. Məsələn, elə mitinglərimiz olub ki, həmin dövrdə bizim liderimiz Əbülfəz Elçibəy idi. Qeyri-rəsmi, hələ təşkilat yox idi. Bizi danlayıb, bizdən inciyib ki, bəs məndən xəbərsiz filan mitingi təyin eləmişsiniz, keçirmişsiniz. Yəni, gənclik bir addım öndə olmalıdır, təşəbbüskar olmalıdır. Bu gəncliyin missiyasıdır. Mən Azərbaycan gəncliyini yeni bir dalğa başlatmağa çağırmışam. Bayaq haqqında danışdıq, blogerlər dalğası. Yeni bir ictimai hərəkat, yeni bir gənclər hərəkatı. Bu ölkəyə kim sahib olmalıdır? Bu ölkəni kim azadlığa qovuşdurmalıdır? Azərbaycan vətəndaşları və ilk növbədə də gənclər. Qaldı ki, o populist bir mövqey var, həbs olunanları azadlıqdan çıxartdırmısınız. Mən heç kimə vəd eləmirəm ki, kimsə həbs olunanda gedib xüsusi təyinatlı dəstək ilə hücum çəkib həbsxanadan o adamları xilas elətdirəcək. Mən özüm həbs olunanda kim mən çıxarıb ki, həbsxanadan? Ona görə də bu mübarizə şüurludur, bilirsiniz, onsuz da sizə ünvanlanmayıb ki, bu çağırış. Kim bu həyatından məmnundursa, gedib öz həyatını yaşasın. Mən bu çağırışı mənə inananların, mənim kimi yaşamaq istəyənlərin, azadlığın qədrin bilən adamlara ünvanlamışam. Və onlara heç bir təminat lazım deyil. Burada kim kimə təminat verə bilər ki? Heç kim kiminsə xatirinə bu mübarizəyə qoşulmur. Ürəyindən azadlıq keçirsə, ədalət keçirsə, onda məhrumiyyətləri də göz önünə alacaqsan, bu mübarizəyə qoşulacaqsan.
Dinləyicilər yazırlar, Robert Mugabe imzalı dinləyici yazır ki, son zamanlar çox gəncləşmişsiniz. Hər zaman belə olun, yazır. Əli Həsənov yazır ki, sizi təbrik edirəm. Keçən dəfələrdə Azadlıq Radiosunda sizə tənqidi fikir yazan istənilən şəxsi qərəzli adlandırırdınız. Bu dəfə etirazlarla əsl lider kimi davranırsınız. Məncə bu xətlə davam etsəniz, tezliklə hakimiyyətə gələcəksiniz. Udaçi vam. Belə yazıb Əli Həsənov. Cəhəngir yazır Əli bəy Elnur Astanbəylinin Molla Pənah Hüseyin yazısına münasibətinizi bilmək istərdik. Niyə belə bir hadisə baş verdi və siz lider olaraq bunun qarşısını ala bilmədiniz İctimai Palatada?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə İctimai Palatanın ətrafında bilmirəm, bilə-bilə, bilməyə-bilməyə yanlış bir təəssürat yaradıldı. Bir belə hallarda deyirlər də stəkanda fırtına əməliyyatı. Əslində heç nə baş verməmişdi. Rafiq Tağı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz Azərbaycanın bir ictimai xadimi, yazıcısı, söz azadlığının qəti tərəfdarı, xaincəsinə qətlə yetirilib, bu Azərbaycan cəmiyyətinə böyük bir itkidir. Biz anındaca həmin günü çox sərt bəyanatla çıxış etmişik, onun yas mərasimində iştirak etmişik, İctimai Palatanın ondan sonra keçirilən iclasında onun xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad eləmişik, başqa cür ola da bilməzdi. Sadəcə artıq bu mərhələlərin hamısı keçdiyinə görə İctimai Palatanın iclasında təkrarlanmayıb həmin bu, belə deyək ki, hərəkətlər. Amma sonradan bunu bəziləri bilməyə-bilməyə, inanıram belələri də olub, bəziləri də bilə-bilə İctimai Palataya qarşı bir kampaniya çeviriblər. İctimai Palatada olan qüvvələr əsasən milli demokratik qüvvələrdir. Və bizim Azərbaycanın inanclı insanları ilə normal yanaşmamız, onlara münasibətimizin normal olmasından normal bir şey yoxdur. Burada nə qəbahət axtarmaq lazımdır ki, mən başa düşə bilmirəm. Hacı İlqar 2003-cü ildə seçki məhbusu olanda yaxşı idi. İndi bizim aramızda olmağı nə böyük kompromat olub indi İctimai Palataya qarşı. Niyə indi xəbər tutub bu adamlar ki, Hacı İlqar milli demokratik düşərgədədir. Hacı İlqar indi dörək milli demokratik düşərgədə. Hacı İlqar 2003-cü ilin seçki məhbusudur. O zaman niyə imtina olunmurdu Hacı İlqarın köməyindən? Ona görə də bu hamısı...
Bəli. Hacı İlqarın orada olub olmaması da
yox. Axı bir yazı hamısı kompleksdir, bilirsiniz. Hacı İlqarın orada olmağını bir böyük bir dəhşətə çeviriblər. Güya İctimai Palata Rafiq Tağının xatirəsini yad eləməyib, yalanını cəmiyyətə sırıyırlar. Yalan da axı. Mən iclasa sədrliyi eləmişəm, biz hamımız ayağa qalxıb Rafiq Tağının ruhunu bir dəqiqəli sükutla yad eləyəndə. Yəni bu yalanlar bir də görsən ki, deyirlər, yalan ayaq tutur yerimir, amma bəzən lap yürüdüyü də olur açığı. Mən görürəm ki, hara baxırsan, buna adamlar inanmış kimi davranırlar özlərini. Və o cümlədən, axırıncı o polemikalarda biraz süni xarakter daşıyır açığı. Şişirdilir, abartılır. Elə bir problem yoxdur. Biz dünyəvi dövlət tərəfdarı arayıq, amma inanclı insanların da haqqına hörmətlə yanaşırıq. Bu tamamilə normal, demokratik düşüncə tərzidir ki, bizim tərəfimizdən ortaya qoyulub.
Azər Nəsibov məni qınayır ki, mən onun sualına cavablamağa sizə imkan vermədim. Bu, prezidentlik hədəfi ilə bağlıdır Rəsul Quliyevin. Siz hədəflərinizi nə zaman göstərəcəksiniz?
Mənim hədəflərim gizlin deyil ki, mən hədəflərimi demək olar ki, hər o kütləvi çıxışımda ifadə eləyirəm. Mənim hədəfim ölkənin indiki sülalə hakimiyyətindən qurtarmasıdır. Mənim bu hədəfim daha önəmlidir, nəinki prezidentlik istəyi, yaxud da hansısa başqa bir vəzifə ilə Azərbaycan xalqına xidmət istəyin. Çünki hesab edirəm ki, ən önəmli hamımız üçün ümummilli vəzifə Azərbaycanda köklü dəyişikliyə nail olmaqdır. Azərbaycan xalqının seçib seçilmək haqqını özünə qaytarmaqdır. Mənim də bir siyasətçi kimi iddialarım var. O imkanlar olanda o iddiaları ortaya qoyaram. Bacararamsa, xalq mənə etimad göstərər, mən həmin o hədəflədiyim vəzifələrdə xalqa xidmət eləyərəm. Yox, əgər başqası buna layiq bilinərsə, onun əlini sıxıb ona kömək eləyərəm.
Əli bəy, bəlkə dinləyici daha konkret vədlər istəyir. Filan vaxta qədər biz filan şeyə nail olacaq, filan vaxta qədər filan imkanın nail olacaq. Yəni, bu hədəflər şərt deyil ki, sırf sizin üçün olsun. Yəni, hamı üçün daha konkret.
Xədicə xanım,
vaxt, cədvəl istəyirlər.
Xədicə xanım, bizim vaxt çox ümumi. Tez-tez o təkrar olunan səhvlər deyirlər. Bizim ictimai fikirdə bir qeyri-müəyyənlik var. bizim ölkə vətəndaşlarımızın xeyir hissəsi qarışdırıb ki, biz hansı ölkədə yaşayırıq. Bəziləri elə bilirlər ki, biz elə az qalı yarım demokratik bir ölkədəyik, seçki yolu ilə dəyişikliklərə nail olmaq olur, seçki hədəfləri qarşıya qoymaq olur, siyasətçilər konkret dövrə uyğun hədəflər qoya bilir ortalığa. Axı, belə deyil. Azərbaycan tam klassik avtoritar üsulla idarə olunan bir ölkədir. Və belə ölkədə yekunlaşdıran, belə ölkədə heç bir tək Azərbaycanda yox, heç bir ölkədə konkret müəyyənləşdirmə olmur dəyişiklik nə vaxt olacaq. Xalq nə vaxt kütləvi şəkildə dəyişikliyə köklənsə onda olacaq dəyişiklik.
Və son sual, hə yox cavabı istəyirəm. Rusiyada baş verənlər Azərbaycanda nəyisə dəyişdirirmi?
Şübhəsiz, çox ciddi şəkildə.
Təşəkkür edirəm. Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri idi. Qonağımız, əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənərək bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.